Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Old Money Book ni Byron Tully ay isang aklat sa personal na pananalapi at pamumuhay na gumagamit ng ideya ng old money o nakagisnang kultura ng ilang matatatag na pamilyang may kaya sa Amerika. Hindi ito pangunahing gabay sa mabilisang pagyaman, pamumuhunan o pagpapakitang mayaman. Sa halip, sinusuri nito ang mga pagpapahalaga, asal at pang-araw-araw na pasiyang iniugnay ng may akda sa mahinahon, pangmatagalan at responsabling paggamit ng pera. Layunin nitong ipakita na ang mas maayos na buhay ay hindi laging nakadepende sa mas malaking gastos. Ayon sa balangkas ng aklat, maaring matutuhan ng taong mula sa anumang pinagmulan ng disiplina, pag-iingat sa reputasyon, wastong pakikitungo at pagtingin sa kinabukasan na bahagi ng kulturang ito. Mahalaga ang aklat bilang isang lifestyle guide. Ngunit may malinaw din itong pananaw tungkol sa uri, katayuan at paraan ng pag-angat sa lipunan. Kaya dapat basahin ito bilang praktikal na mungkahi at kultural na komentaryo, hindi bilang automatikong formula para sa yaman o pagtanggap sa anumang pangkat. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang old money bilang kultura ng asal, hindi simpleng tatak ng yaman. Ang pangunahing punto ni Byron Tully ay ang old money ay hindi basta halaga sa bangko, mamahaling apelyido o estilo ng pananamit. Inilalarawan niya ito bilang isang kultura na may mga pamantayan sa pag-uugali at mga prioridad. Kabilang dito ang integridad, disiplina, edukasyon, pagiging maingat sa kilos at pananagutan sa kapwa. Sa ganitong pananaw, hindi sapat ang kumita ng malaki kung ang pera ay agad din namang ginagastos para makakuha ng pansin o pansamantalang pagtingin ng iba. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil inilipat nito ang usapan mula sa pag-aari tungo sa gawi. Maaring hindi kayang tularan ng lahat ang pribilehiyo ng pamilyang matagal nang may yaman, ngunit maaring suriin ng sinuman ang sariling pagpapasya, pananalita, at pakikitungo sa ibang tao. May kaakibat ding limitasyon ang balangkas na ito. Ang mga kaugalian ng nakatataas na uri ay hinubog din ng akses sa edukasyon, seguridad at koneksyon, mga bagay na hindi pantay na naipapamahagi sa lipunan. Gayunman, ang praktikal na aral ng aklat ay hindi kailangang nakatali sa pag-angkin ng isang uri. Ang pagpili ng pagiging maaasahan, magalang at may pagpipigil ay mga asal na may halaga kahit sa konteksto ng pamilyang Pilipino, trabaho o komunidad. Ikalawa, pamumuhay na mas mababa sa kinikita at pag-iwas sa magarbong paggasta, itinatampok ng aklat ang pamumuhay ng mas mababa sa kinikita bilang sentral na gawain. Hindi bilang parusa o tanda ng kakulangan. Ang lohika ay simple. Kapag bawat pagtaas ng kita ay sinusundan ng pagtaas ng luho, nananatiling marupok ang kalagayang pinansyal. Samantala, ang may pagitan sa kinikita at ginagastos ay nagkakaroon ng ipon, proteksyon sa emerhensya, at higit na kakayahang pumili sa hinaharap. Kabaligtaran ito ng conspicuous consumption o paggastos upang malinaw na makita ng iba ang antas ng pamumuhay. Para kay Tully, ang kalidad, tibay at pagiging angkop ay mas mahalaga kaysa sa logo, uso o labis na pagpapakita. Hindi nito automatikong ibig sabihin na lahat ng mura ay mas mabuti. Ang masusing pagbili ng bagay na tatagal at tunay na gagamitin ay maaaring mas makatwiran kaysa paulit-ulit na pagbili ng mababang kalidad. Sa Pilipinas, madaling maiugnay ang ideyang ito sa pag-iingat sa utang para lamang sa handaan, gadget, sasakyan o mga bagay na pang-imahe. Hindi pinupunan ng prinsipyong ito ang pagdiriwang o pag-enjoy sa kinita. Ang tinututulan nito ay ang paggastos na inuuna ang impresyon kaysa pangmatagalang seguridad. Sa gayon, ang pagiging simple ay nagiging paraan upang mapanatili ang dignidad at kalayaan sa pananalapi. Ikatlo, pagharap sa mana at bigla ang pera sa pamamagitan ng paghihintay. Isa sa pinakakongkretong aral na kaugnay ng aklat at ng mga paliwanag ni Tully ay ang maingat na pagharap sa mana o anumang bigla ang malaking pera. Maaring manggaling ito sa pamana, bonus, bentahan ng ari-arian, legal na kasunduan o ibang hindi inaasahang pagkakakitaan. Binibigyang diin niya na ang matinding emosyon, lalo na kapag may kamatayan sa pamilya o bigla ang pagbabago ng kalagayan, ay maaaring magtulak sa padalos-dalos na desisyon. Ang iminumungkahi niyang paraan ay maglaan lamang ng maliit na bahagi, tulad ng 1%, para sa agarang kasiyahan. At huwag galawin muna ang natitirang halaga sa loob ng ilang buwan. Ang halaga ng paghihintay ay hindi mahika ng numero, kundi paglikha ng pagitan sa pagitan ng damdamin at pasiya. Sa panahong iyon, maaring ilista ang mga gustong bilhin at obserbahan kung alin ang nananatiling mahalaga matapos lumipas ang unang pananabik. Sa kontekstong Pilipino, maaari rin itong magbigay ng panahon para maayos na pag-usapan ang pangangailangan ng pamilya, utang, edukasyon, tirahan, at pangangalaga sa matatanda. Hindi kapalit ng payong legal o profesional sa pananalapi ang mungkahing ito, lalo na kung malaki o komplikado ang mana. Ngunit malinaw ang praktikal na diwa, ang perang biglang dumating ay mas napapangalagaan kapag hindi agad ginagawang sagot sa bawat hiling at problema. Ika-apat, pagiging maayos sa pananamit at pakikitungo bilang paghanda sa oportunidad, hindi lamang budget ang saklaw ng The Old Money Book. Iniugnay rin ito ang pananamit, asal at kakayahang makitungo sa paglawak ng mga oportunidad. Ang diin ay hindi sa pagkukunwaring kabilang sa isang mas mataas na uri, kundi sa pagharap sa iba ng malinis, angkop, malinaw magsalita at maaasahan. Sa pananaw ni Tali, ang ganitong mga gawi ay nakababawas sa hindi kinakailangang gastos habang nakatutulong sa pagbuo ng reputasyon. Halimbawa, ang payak ngunit maayos at matibay na damit ay maaring maging mas kapaki-pakinabang kaysa sunod-sunod na pagbili ng mamahaling uso. Gayun din ang pagiging nasa oras, pagtupad sa salita at paggalang sa tao anuman ang katayuan ay may pangmatagalang epekto na hindi nasusukat sa presyo. Mahalaga ang paliwanag na ito dahil ang akses sa trabaho, impormasyon at pakikipagtulungan ay madalas nakasalalay din sa tiwala. Ngunit dapat ding maging maingat ang mambabasa sa ideya ng social elevation. Hindi lahat ng hadlang ay nalulutas ng tamang asal o presentasyon dahil may tunay na hindi pagkakapantay-pantay sa kita at koneksyon. Ang mas kapaki-pakinabang na pagbasa ay gamitin ang mga mungkahi bilang paghanda. Kapag may kakayahan at pagkakataon, ang maayos na pagdadala sa sarili ay tumutulong upang makita ng iba ang pagiging handa, hindi upang itago ang sariling pinagmulan. Panghuli, kalidad ng buhay, pananagutan sa komunidad at pagpili ng mas maraming opsyon, ang mas malalim na layunin ng aklat ay hindi lamang mag-ipon ng pera, kundi magkaroon ng mas maraming opsyon sa buhay. Para kay Tuli, ang disiplina sa gastos, paghahanda at paglinang ng reputasyon ay maaaring magbukas ng akses sa mga yaman, pagkakataon at pagpipiliang hindi agad nakikita. Maaring kabilang dito ang kakayahang umiwas sa trabahong hindi na angkop, maglaan ng panahon sa pamilya, mag-aral, lumipat o magsimula ng sariling gawain. Kaya mahalaga ang pagkakaiba ng kalidad ng buhay at antas ng pamumuhay. Ang una ay tumutukoy sa kapanatagan, oras, ugnayan, kalusugan at kakayahang pumili. Ang ikalawa ay maaring nakatuon lamang sa laki ng bahay, dami ng gamit o nakikitang luho. Inilalarawan din ng may akda ang pinakamahusay na bersyon ng old money bilang may pananagutan sa komunidad at hindi mapagmataas sa mga taong iba ang kalagayan. Ito ang mahalagang pamantayan sa pagsuri sa kanyang argumento. Kung ang pagiging matipid ay nauuwi lamang sa pag-iipon para sa sariling prestihiyo, kulang ang diwa nito. Kung nagiging paraan ito upang maging mas matatag ang pamilya, tumupad sa obligasyon, at makatulong ng hindi naghahanap ng papuri, mas tumitibay ang halaga nito. Hindi romantisado ng ganitong pagbasa ang mayayaman, ngunit kinukuha nito ang kapaki-pakinabang na prinsipyo ng pananagutan at pangmatagalang pagtingin. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang The Old Money Book para sa mga mambabasang naghahanap ng alternatibo sa payong pinansyal na nakasentro sa mabilis na kita, matinding pagtitipid o pagpapakitang matagumpay. Makikinabang dito ang mga estudyante, bagong profesional, magulang at sinumang naisuriin kung paano nakaapekto ang paggastos, asal at reputasyon sa mga pagpipilian nila sa hinaharap. Praktikal ang halaga nito sa pagpapaalala na ang ipon ay hindi lamang numero. Maaari itong maging panahon, seguridad at kakayahang tumanggi sa pasiyang hindi mabuti. Ang payo tungkol sa pag-antala ng malalaking desisyon matapos makatanggap ng mana o biglaang pera ay partikular na madaling maisabuhay. Bagaman mas mabuting samahan ito ng profesional na payo kung komplikado ang sitwasyon. Naiba ang aklat sa maraming personal finance book dahil pinagdudugtong nito ang pera at kultura. Hindi lamang nito tinatanong kung paano mag-budget, kundi kung anong uri ng asal ang ipinahihiwatig ng paraan ng paggastos, pakikitungo at pagharap sa katayuan. May mga mambabasang maaring hindi sang-ayon sa paggamit ng old money bilang huwaran dahil may kasaysayan itong kaugnay ng pribilehiyo at panlipunang pagbubukod. Gayunman, mas magiging kapaki-pakinabang ang aklat kapag sinala ang mga ideya nito. Kunin ang disiplina, pagiging simple, kalidad at pananagutan sa komunidad. Iwan ang anumang pagtingin na ang halaga ng tao ay nakabatay sa uri o akses. Sa ganitong pagbasa, nagiging gabay ito sa mas maingat at mas malayang pamumuhay kaysa manual para magmukhang mayaman. Kung gusto mong sumuporta Byron Tuli, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.